në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Shtyhet për 2 mars seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit, ndërsa policia arreston 3 aktivistë vetëvendosjes. Serbia duhet ta kuptojë se e ka humbur Kosovën, thon ambasadorët e Francës dhe Gjermanisë në Beograd. Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi e quan Serbin adhëj kriminalitetit. Hillary Clinton refuzon propozimin e Rusisë për sigurinë evropiane. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates thot se NATO është në krizë. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit. Trupi gjykues ka shtyrë seancën gjyqësore kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për 2 mars, për shkak të, siç është thënë, mungesës së të akuzuarit. Arsye tjetër thuhet të ketë qenë edhe mungesa e gjyqtares vendore. Policia e Kosovës para fillimit të seancës së sotme ka arrestuar 2 aktivistë të vetëvendosjes, Glau Konjufcën dhe Zgjim Hysenin. Vetëvendosja ndërkaq njofton edhe për arrestimin e aktivistit tjetër, Blerim Maqastena në Podujev. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit, lideri i lëvizjes vetëvendosje, është shtyrë për 2 mars tek TV-ti, këtë bëri të ditur gjyqtari ndërkombëtar Ferdinando De Mangoto. Ai tha se seanca shtyhet pasi që në panelin e gjyqtarëve nuk ishte prezente gjyqtarja vendore Fëllënza Kadiu, si dhe i akuzuari Albin Kurti. Zëdhënësja e Uleksit Kristina Herodes, lidhur me këtë çështje, u shpreh.
Until 2nd of March because one of the panel members is still sick.
Seanca për rastin Kurti shtyhet deri me 2 mars, sepse njëra nga panelistet e trupit gjykues ende është e sëmur. Gjithashtu, për momentin i akuzuari nuk është prezent, tha Herodes. Nga ana tjetër, avokati i përzgjedhur nga gjykata e qarkut në Prishtinë për rastin Kurti, Ramiz Krasniqi, përsëriti për të tretën herë se nuk dëshiron të jetë avokat mbrojtës i Albin Kurtit.
Pavarësisht konsekuencave ligjore që mund të ketë.
Pra me 2 mars nuk do të jeni këtu.
Jo, absolutisht. Kur gjitha konsekuencat e mundshme ligjore unë i bar personalisht. Pasojat ligjore janë të pakufishme, mund dënohet me të holla, mund të iniciohet procedurë disiplinore, por mund të mirret edhe licenca e avokaturës. Po sigurisht që do të ketë një procedurë disiplinore, mirë po mu ajo nuk më frikson dhe është hera e fundit që unë paraqitem në këtë rast. Gjyqtari më tha se nuk pranohet dorëheqja juaj.
Albin Kurti as ditën e sotme nuk është paraqitur në gjykatën e qarkut në Prishtinë, me gjithë urdhër arrestin që gjykatësi kryesues i panelit ka lëshuar për ta sjellur atë në gjykatë. Gjykatësi Ferdinando De Mangoto tha se policia e Kosovës duhet ta zbatojë fletë arrestimin për sjelljen e Kurtit para panelit të gjyqtarëve. Para fillimit të seancës së sotme, policia e Kosovës ka arrestuar 2 aktivistë të lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufcën dhe Zgjim Hysenin. Ibrahim Sadriu nga policia e Kosovës thotë se arrestimi i tyre është bërë në bazë të një urdhër arresti nga gjykata komunale në Prishtinë.
Ne do të thotë kemi marrë urdhëresën për t'i arrestuar këta 2 persona dhe për t'i dërguar në gjykatë, do të thotë se vetëm e kemi ekzekutuar një urdhëresë gjykatës, do të thotë se është edhe detyrë jona.
Kryetari i kësaj gjykate komunale në Hiu ka thënë se urdhër arresti ndaj Konjufcës dhe Hysenit është lëshuar me që nuk janë përgjigjur ftesës për ta konfirmuar akuzën për dëmtimin e automjeteve të Uleksit në verën e vitit të kaluar.
Arsyeja do të thotë është sepse ka qenë me urdhënesa të gjykatës, domethënë që ju kanë dhënë policisë se ata nuk ju kanë përgjigjë ftesës në mënyrë të rregullt gjykatës. Në rastin e dëmtimeve të automjeteve të Uleksit ju kujtohet ajo.
Nga ana tjetër, Visar Ymeri nga lëvizja vetëvendosje thotë se janë arrestuar 3 aktivistë kësaj lëvizje, Glau Konjufca, Zgjim Hyseni si dhe Blerim Maqastena nga Podujeva. Ymeri konsideron se veprimet e fundit dëshmojnë për ndjekje sistematike të të gjithë aktivistëve të kësaj lëvizje.
Ky arrestim i sotëm tregon qartazi se Euleksi ka vendosur në bashkëpunim me institucionet vendore të sigurisë, siç është policia dhe gjykatave, kanë vendosur që ta bëjnë një përndjekje sistematike kundër aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje dhe me këtë synojnë atë që ne e kemi paralajmëruar shumë më herët se Euleksi ka për qëllim që ta kriminalizojë çfarëdo rezistencë paqësore kundër misioneve dhe kundër sundimit ndërkombëtar mbi Kosovë.
Ndryshe Euleksi ka rinisur procesin e lënë në gjysmë nga Unmiku kundër Albin Kurtit, i cili akuzohet për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s, në të cilën u vran dy protestues. Lideri lëvizjes vetëvendosje ka cilësuar procesin gjyqësor kundër tij të motivuar politikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Beograd, Serbia duhet ta kuptoj se e ka humbur Kosovën dhe duhet të lëviz, kanë thënë diplomat perëndimor në deklaratat më të qarta deri tash në këtë temë. Franca e njohu pavarësinë e Kosovës dhe kjo është situatë pakthyeshme, i tha ambasadori Jean-François Terral gazetës Veçanje Novosti. Ndërkohë ambasadori Gjermanisë Wolfram Maas i ka thënë gazetës Press se për ne Kosova është fqinje e Serbisë dhe se Kosova nuk mund të kthehet nën autoritetin e Beogradit. Tiranë, Kombet e Bashkuara i bën thirrje Shqipërisë të bashkëpunojë plotësisht me hetimet mbi pretendimet për vrasjen e civilëve serb për trafikimin e organeve gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Filip Alston, raportues special i Komisionit për të Drejtat e Njeriut në OKB, tha se qeveria shqiptare u ka ngritur barierat të pengesave formale hetimeve. Zyrtarët serb kanë pohuar se ish luftëtarët e UÇK-s i kanë dërguar serbët e rrëmbyer në Shqipëri gjatë luftës, i kanë vrarë dhe u kanë shitur organet në tregun e zi. Kosova dhe Shqipëria i kanë mohuar fuqimisht pretendimet, të cilat për herën e parë u shfaqin në librin e ish kryeprokurores së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte. Podgoric, kryetari kuvendit të Malit të Zi Ranko Krivokapi që ka akuzuar Beogradin zyrtar se përpiqet që problemin e karteleve të drogës ta bartë në Mal të Zi. Krivokapi ka vlerësuar se Serbia është adheu i këtij kriminaliteti dhe selia e oktopodit, njëri krajt të cilit është shtrirë deri në Malin e Zi. Ai tha se akuzat nga Serbia për lidhjet e elitës politike malazeze me kriminalitetin janë të papranueshme, duke përmendur këtu deklaratën e ministres serbe të drejtësisë Snežana Malović. Shkup, ndërmjetësues i Kombeve të Bashkuara në zgjidhjen e kontestit rreth emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë Metju Nimic mbriti në Shkup në përpjekje për të afruar palët në kapërcimin e mosmarrveshjes shumëvjeçare. Pres shumë nga vizita, nuk kam sjell propozime konkrete, por ide të mençura që mund të lëvizin përpara procesin e zgjidhjes së kontestit, tha Nimic. Kryeministri Nikola Gruevski tha se Maqedonia ka qasje konstruktive në zgjidhjen e çështjes së emrit. Nesër Nimic udhton në Athinë. Greqia, përveç ndryshimit të emrit të Maqedonisë, kërkon edhe ndryshimin e gjuhës dhe identitetit Maqedonas, me arsyetimin se ky komb nuk mund të pretendoj të jetë pasardhës i Maqedonësve antik, por kërkesat kundërshtohen nga shkupi zyrtar. Washington, sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se NATO-ja përballet me krizë sepse vendet evropiane kanë dështuar të investojnë në mbrojtje, si dhe për shkak të rritjes së aversionit ndaj forcës ushtarake. Ai tha se mangësitë që e kanë pllakosur aleancën janë simptome të problemeve më të thella. Në një fjalim para oficerëve dhe zyrtarëve të aleancës në Washington, Gates tha se aleanca përballet me probleme shumë serioze, afatgjata dhe sistematike. Ai tha se mungesa e helikopterëve dhe aeroplanëve transportuese, shembulli i niveleve të ulta kronike të shpenzimeve për mbrojtje, të cilat e kanë dëmtuar misionin e aleancës në Afganistan. Kritikat e tij u bën në kohën kur zyrtarët e aleancës po hartojnë vizion të ri strategjik për aleancën, e cila përpiqet të riperkufizojë veten pas luftës së ftohtë. Cancun, Meksik. Presidenti Meksikës Felipe Calderon tha se vendet e Amerikës Latine dhe Karaibeve kanë rënë dakord të formojnë një aleancë të re rajonale pa Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan. Duke folur në samitin e 32 shteteve në Cancun të Meksikës, Calderon tha se bloku i ri duhet të shtyjë përpara integrimin rajonal, si dhe të promovojë agjenda rajonale në takimet globale. Grupi i ri pritet të jetë alternativ për Organizatën e Shteteve Amerikane, që përfshin Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan dhe ishte forumi kryesor për çështjet rajonale gjatë 50 viteve të kaluara. Bagdad, Iraku ka fituar mbi 4 miliard dollar nga eksporti i pothuaj 60 milion fuqive naft. Iraku prodhon 2.4 milion fuqi naft në ditë, nga të cilat rreth 2 milion eksportohen. Fitimet nga nafta përbëjnë 85% të fitimeve të shtetit. Me rezervat prej 115 miliard fuqi, Iraku është vendi i tretë për rezervat të naftës pas Arabisë Saudite dhe Iranit. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sa do të jetë zbatueshme strategjia për veriun që tashmë ka nisur të quhet propozim gjithëpërfshirës? Sa është i rëndësishëm roli i Bashkimit Evropian, i Euleksit, Kforit dhe Beogradit? Këto dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me përpjekjet e fundit të qeverisë dhe ICO-s për integrimin e veriut janë diskutuar sot në konferencën e organizuar për këtë çështje nga Klubi për Politikë të Jashtme. Hull City sjell korrespondentja jon Albana Isufi.
Strategjia për integrimin e veriut vlerësohet si një dokument shumë i mirë, por zbatimi në terren thuhet se do të jetë i vështirë. Për këtë vlerësohet se kontribuon distancimi i Euleksit dhe Kforit nga strategjia e cila ka për qëllim kthimin e kontrollit të autoriteteve të Prishtinës në veri. Ndërkohë, përfshirja këtyre dy organizmave është edhe kërkesa që po e potencon tash sa kohë qeveria, e cila dhe hartoi strategjinë në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi sharon:
"Nga faktorët ndërkombëtar që vepron në Kosovë, në veçantë nga Euleksi dhe Kfori, kërkon angazhim për zbatueshmërinë dhe hapat të realizimit të kësaj strategjie në kuadrat të kompetencave që kanë. Nga se kjo strategji në asnjë pikë nuk t'i kalon kompetencat e tyre, apo nuk parashë angazhime shtetit."
Ndërkohë, në konferencën për këtë strategji të organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme, shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka sqaruar se zbatimi i strategjisë nuk do marr javë muaj, por muaj dhe vite.
We cannot by a simple magic wand.
Situata e krijuar atje nuk do të jetë lehtë ndryshueshme. Nuk mund që me shkopin magjik të ndryshojmë diçka që ka zgjatur për kaq shumë kohë. Integriteti territorial është parimi kryesor që duhet mbrojtur dhe zyra civile ndërkombëtare i ndihmon qeverisë ta mbrojë atë, tha Faith. Ai ka numëruar një sër gjërash që nuk duhet të ndodhin gjatë zbatimit të strategjisë.
A number of things to see happen. One is certainly we don't want armed conflict to erupt over and in the north of Kosovo.
Qeveria dhe miqtë e saj ndërkombëtar nuk duan një sër gjërash që të ndodhin. Një nga ato është se nuk duam konflikt armatosur në veri të Kosovës, por në të njëjtën kohë nuk duam një konflikt të ngrirë sikur dhe që nuk e favorizojmë ndarjen. Të gjitha shtetet janë pajtuar se nuk duhet të ketë ndarje, tha Faith, i cili shpreson se mendimi këshilldhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të lësojë gjërat edhe kur është në pyetje veriu. Ai mendon se pas këtij vendimi Serbia do të jetë më bashkëpunuese, ndërkohë që Beogradi shihet si një nga faktorët kryesorë në zbatimin e strategjisë. Një mbështetje e fuqishme për strategjin ka ardhur nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Christopher Dell. Ai është optimist se plani do të ketë sukses, pasi siç thotë, ai është i bazuar në dy dokumente që pranohen në mas të madhe nga të gjithë, nga rezoluta 1244 dhe plani Atisarit. Në një formë mendoj se kjo çështje gjithëpërfshirëse është nënvlerësuar sepse në fakt ajo paraqet një pikë kthese në historinë e Kosovës, sepse paradigmat e 10 apo 20 viteve të fundit janë lënë pas për të nisur diçka të re. Çasja gjithëpërfshirëse hap perspektivë për bashkëpunimin rajonal. Ndërsa reagimet fillestare të Beogradit kanë qenë negative dhe në disa raste pothuajse histerike, unë mendoj se me planin po i bëjmë një favor të madh Serbisë, por edhe Kosovës në zgjidhjen e këtyre çështjeve, tha ambasadori Dell. Por ajo që ka munduar analistët politikë ka qenë distancimi i Bashkimit Evropian nga plani në fjalë. I deleguari i BE-s për veriun, ambasadori italian Michael Gifoni, ka përsëritur disa herë se dokumenti nuk është i Bashkimit Evropian. Të përgjigjesh për qëndrimin e BE-s ndaj strategjisë është lehtë dhe vështirë, por duhet të fillojmë nga fakti se ky nuk është dokument i BE-s. Por kur ekziston mundësia për të punuar për objektivat që janë të njëjta me ato të Bashkimit Evropian, atëherë natyrisht se nuk do të kishte pengesa për BE-n, për 27 vendet anëtare që ta lejojë punën e misionit të Bashkimit Evropian dhe të institucioneve tjera të BE-s që janë përmendur në çasjen gjithëpërfshirëse. Por puna nuk do të jetë me automatizëm, do të jetë e vështirë sepse gjithçka në Bruksel është e vështirë dhe problematike, por nuk do të jetë e pamundur sepse Kosova ka perspektivë evropiane, shprehur Gifoni. Në anën tjetër, duke folur në cilësinë analistit politik, Blerem Shala ka shprehur skepticizmin e tij për zbatimin e strategjisë, pasi siç ka thënë, autoritetet që do të kthenin sundimin e ligjit në veri nuk po tregojnë të gatshme ta bëjnë këtë.
Si mund ta kërkë të pritet që do të zbatohet ky dokument nëse Euleksi dhe Kfori dhe Bashkimi Evropian për më tepër, këtë na vërtetoi, na vërtetuan edhe zoti Fajt për ambasadori Gifoni, nuk mbështet.
Analistët po ashtu kanë kërkuar një unitet nga i tërë spektri kosovar në mënyrë që të arrihet një konsensus kombëtar për çështjen e veriut. Në debat të është kërkuar nga Washingtoni dhe Brukseli që t'i bëjnë trysni Beogradit në lidhje me veriun e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistët në Prishtinë shohin si pozitive lëvizjet e fundit brenda spektrit politik kosovar dhe paralajmërimet për formimin e partive të reja. Çdo dinamizim i skenës politike sipas tyre paraqet hap pozitiv në zhvillimin e demokracisë dhe pluralizmit politik, me gjithë kapacitetet e kufizuara që kanë partitë ekzistuese apo edhe partitë e reja që do të formoheshin. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Shkëlzen Maliqi thotë se Kosova ka nevojë për një profilizim të spektrit politik, edhe pse ai është si të vështirë këtë synim. Po ashtu, a e shesi mjaftë vështirë krijim në një partije serioze të qendrës, e cila do të vijej mes blokut të partive që do të rështoheshin ka PDK-ja dhe atyre që do të rështoheshin ka LDK-ja. E vetëmja parti më serioze që mund të freskoj skenën politike si pas Maliqit, mund të jetë lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit.
Kemi paralemimin e vendbendosjes se ndoshta do të bëhet një parti politike. Kjo mund të jetë diçka një alternativë, por as kjo nuk është ajo qendra e cila paralajmërohet. Mund të jetë një opozitë e tipit ndryshëm, pak më radikale në kërkesat, ndoshta rikthehet një retorikë edhe më e fortë edhe patriotike edhe kërkesa për bashkim me Shqipërinë.
Një adopsi tjetër e këtij spektri politik sipas analistit Shkëlzen Maliqi është se të gjitha partitë politike zbatojnë vetëm politika djathtëse dhe nuk kanë një politikë të majt. Andaj për krijimin e qendrës, ai thotë se fillimisht duhet të dihet se kush në të vërtetë përfaqëson sot të majtën, përderisa për të djathën është proklamimi i LDK-s, AK-s dhe LDD-s bashkë me disa partime të vogla.
Se i tërë spektri është praktikisht tash i djathtë ose në shërbim të djathtës, se nuk kem të majtë, se dhe partia demokratikat taj është momentanisht në krye të punës të privatizimit dhe gjithë shkaje në Kosovë dhe nuk tregon ndonjë shenjë se mërzitë shumë për politika sociale ose për ndonjë program të majtë. Ky profilizim do të thënë i pret tash të gjitha partitë dhe do shohim, nuk po paragjykojmë.
Ndërkohë sipas analistit Halil Matoshi, skena politike në Kosovë po dinamizohet dhe po bëhet më interesante. Ai e sheh si alternativë shumë serioze lëvizjen në vetëvendosje, duke besuar se përfshirja e saj në politikë do të ishte pozitive për zhvillimet politike në Kosovë.
Në skenë mbase po hyn edhe lëvizja vetëvendosje, e cila në kontinuitet tash edhe nga pushteti vendor, por edhe nga Euleksi dhe ndërkombëtarët, është duke u martirizuar dhe ky martirizim sigurisht që do ta fuqizojë tek elektorati kosovar këtë lëvizje e cila mund të hyjë fuqishëm në kuvend në Kosovë. Unë konsideroj se po dinamizohet skena politike në Kosovë dhe po vinë kohëra më të mira.
Ndërkohë si pjesë të ridizajnimit interesant të spektrit politik, Matoshi e sheh edhe grupimin e partive të ndryshme politike rreth LDK-s. Sipas Matoshit, këto lëvizje janë pjesë e planeve politike të Isa Mustafës, i cili në zgjedhjet e fundit lokale doli si një prej figurave kryesore politike të LDK-s pas fitores bindëse për kryetar të Prishtinës.
Rreth orbitës së LDK-s po ofrohen subjekte më të vogla siç ndodhi me Partinë Reformiste Ora, mund të ndodhë edhe rikthimi në shtëpi i LDD-s dhe animimi i PSDK-së zotit Tagim Çeku. Projekti Isa Mustafa ka fillu të japë frytet e saj, të realizohet, sepse ai po dëshiron që ta fuqizoj partinë për zgjedhjet të ardhshme, që ne mos të fitoj zgjedhjet, se po ku të jetë partner serios i një koalicionit të ri qeverisës në vend.
Të gjitha këto lëvizje politike shihen si para përgatitje për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat sipas agjendës zyrtare pritet të mbahen në fund të vitit 2011, kurse nevoja për ndryshime dhe freskime në kuadër të spektrit politik besohet se ka rrjedh edhe nga ngjashmëria e madhe ndërmjet partive ekzistuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e ka një raport nga Tirana. Delegacioni Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës u ka apeluar paleve në Shqipëri që të japin zgjidhje të menjëhershme krizës politike në vend, sepse ndryshe zgjidhja do të jepet nga organizma tjerë siç është Komisioni i Venecias. Thirrja është bërë pas takimeve të delegacionit me presidentin, kryeministrin, opozitën dhe organizmat ndërkombëtar në Tiranë. Raporti përgatitur nga Menada Zaimi.
Komiteti Presidencial i Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës u shpreh qartë për zgjidhje kushtetuese të situatës politike në Shqipëri. Pas një të hënë të gjatë negociatash, delegacioni tha se doli në përfundimin se zgjidhja e krizës politike duhet bazohet në principe të cilat lexoi presidenti i asamblesë me Vlut Çavuşoğlu.
Creation without further delay of the parliamentary inquiry committee.
Ai foli për krijimin pavonesa të mëtejshme të Komisionit Hetimor Parlamentar për zgjedhjet e qershorit 2009, i drejtuar nga përfaqësuesit e opozitës, dhe në të cilin opozita të ketë një majorancë efektive. Çavuşoğlu foli për një komision hetimor që të përgatisë amendamentet për kodin elektoral në një linjë me rekomandimet e misionit të vëzhguesve ndërkombëtar dhe rezolutën 1709. Opozitës gjithashtu duhet të garantohet një ndarje e drejtë e kryesimit të komisioneve parlamentare. Përsa i takon termave të referencës Komisionit Hetimor, delegacioni nënvizon se të dyja palët randakorce duhet trajtuar brenda sistemit kushtetues të Republikës së Shqipërisë.
The delegation considers that this is sufficient to enable the opposition to permanently participate in the work of the parliament.
Delegacioni konsideron se kjo është e mjaftueshme për të mundësuar një pjesëmarrje të përhershme të opozitës në punimet e kuvendit. Delegacioni i kërkoi opozitës ta bëjë këtë dhe pavonesa të mëtejshme. Por pika me nxehtë debatet që mban ende peng marrëveshjen politike lidhet me hapin ose jo të kutive të votimit, një çështje për cilën vetë delegacioni i Këshillit të Evropës e ka një zgjidhje, por pret që të jenë dy partitë më dha ato që të vendosin. Presidenti i Asamblesë së Këshillit të Evropës Mevlut Çavuşoğlu kujtoi gjykatën kushtetuese dhe Komisionin e Venecias, si organizma që mund të bëjnë interpretimin kushtetues të saj. Pikë së pari, njerëzit duan të shohin partitë në kuvend. Vendi i tyre është aty. Nëse ka mosmarrveshje, ato duhet të zgjidhen sipas sistemit kushtetues.
As a constitutional court and it has the constitution.
Vendi ka një gjykatë kushtetuese dhe kemi disa mekanizma këshillues siç është Komisioni i Venecias që nëse do të duhet do t'i vëmë në funksion. Por në këtë fazë ne po presim një progres pozitiv ndaj dhe nuk i përmendëm, tha Çavuşoğlu. Majoranca e përshëndeti deklaratën, kur ministri u shprehi gatshëm për të plotësuar të gjitha pikat e deklaratës së delegacionit të Këshillit të Evropës.
I bëj thirrje kryetarit të Partisë Socialiste, i cili pati rastin gjatë këtyre ditëve të shoh vullnetin tim të qartë, të palkundur për kompromise, koncesionet e nevojshme, në mënyrë që opozita të zërë vendet në parlament.
Opozita nga ana tjetër, nëpërmjet kreut të saj Edi Rama, ripërsëriti qëndrimin për hapjen e kutive të votimit, si vetmi kusht për rikthimin e opozitës në kuvend.
Pa hapjen e kutive nuk ka zgjidhje të krizës dhe as rifillim të jetës normale parlamentare. Duhet të siguroj të gjithë shqiptarët se ne nuk të rrigjemi nga betejë jonë për të mos lejuar institucionalizimin e regjimit korrupsionit mbi zgjedhjet në Shqipëri.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Rusia dhe NATO-ja duhet të bashkëpunojnë më tepër për të luftuar kërcënimet transnacionale siç janë përhapja e armëve bërthamore, terrorizmi, pirateria dhe siguria në internet. Gjatë fjalimit të saj mbrëmë në Washington për të ardhmen në aleancës ushtarake transatlantike, Clinton e ka refuzuar propozimin e Rusisë për një marrëveshje të re evropiane të sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Mehir.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se ndërmjet NATO-s e Rusisë synohen raporte që do të jepnin rezultate konkrete.
While Russia faces challenges to its security,
derisa Rusia ballafaqohet me sfida për sigurinë e saj, NATO-ja nuk është në mesin e tyre. Ne dëshirojmë raporte bashkëpunuese NATO-Rusi që prodhojnë rezultate konkrete dhe çojnë NATO-n dhe Rusinë më afër së bashku, tha Hillary Clinton gjatë fjalimit të saj në Institutin Këshilli Atlantik në Washington. Derisa NATO-ja është zgjeruar në lindje gjatë viteve të fundit, përfshirë edhe vendet të Baltike dhe disa shtete balkanike, Rusia këtë e shikon me dyshime të thella. Moska fuqishëm i kundërshton planet e NATO-s për ofrimin e antarësisë për Gjeorgjinë dhe Ukrainën, që ende i shikon si pjesë të saj të interesit. Rusia po ashtu fuqishëm i kundërshton planet e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e një pjese të sistemit të mbrojtjes raketor në Rumani, pas anulimit të planeve për ta bërë këtë në Poloni dhe në Çeki. Prej se u bë presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama ka zhvilluar një politikë të ripërtritjes së marrëdhënieve Amerikë-Rusi, që ishin dëmtuar pas luftës së shkurtër ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë në vitin 2008. Në fjalimin e saj, Hillary Clinton tha se e di për zemrimin e Moskës lidhur me Rumaninë dhe shkoi një hap më tutje, duke ofruar siguri se sistemi nuk e ka për qëllim Rusinë.
We need to make Russia a partner.
Ne na duhet që Rusin të bëjmë partner në përpjekje tona për parandalimin e zjarimit bërthamor dhe në mbrojtjen raketore. Ne ftojmë Rusin që t'i bashkohet NATO-s në zhvillimin e sistemit të mbrojtjes raketore që do t'i mbrojtë të gjithë banorët e Evropës dhe të Rusisë, tha Hillary Clinton. Zonja Clinton po ashtu ka dërguar mesazh për Rusin se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për sigurinë evropiane, përkundër faktit se aktualisht vëmendja e tyre është përqendruar në zhvillimet në Irak, Afganistan, Iran dhe bile edhe në Kinë. Ajo më tutje tha se Evropa do të përfitonte në aspektin e sigurisë nëse Alianca dhe Rusia janë më të hapura lidhur me armatimet dhe kapacitetet ushtarake. Zyrtarja e lartë amerikane i ka kundërshtuar planet e Moskës për një marrëveshje të re evropiane të sigurisë, për të cilën Washingtoni beson se do ta reduktonte ndikimin e NATO-s në botë. Zonja Clinton theksoi se NATO-ja duhet të mendojë për doktrinën e saj udhëzuese të konceptit të strategjik për të reflektuar kërcënimet e reja me të cilat ballafaqohen të 28 vendet anëtare të saj. Sipas saj, parimet udhëzuese të misionit të NATO-s ende janë relevante, por metodat e NATO-s duhet të ndryshojnë.
Nëse Izraeli godet përgatitoni për luftë, titullohet artikulli në të përditshme në sotme amerikane Washington Post. Autoria e shkrimit Anne Applebaum pohon se programi bërthamor i Iranit për shumë izraelitë është çështje jetës ose vdekjes dhe se në këto rrethana nuk duhet përjashtuar asnjë opsion dhe as luftën. Artikullin për transmetim ka përgatitur Alma Çupi.
Barack Obama nuk do të bombardojë Iranin, jopse është liberal, por për faktin se nuk dihet ku ndodhen instalimet bërthamore të Teheranit. Për më tepër nuk dihet nëse një sulm i tillë mund të ndalojë në pak muaj programin bërthamor të Iranit, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Nga ana tjetër, përgjigja kërcënuese e Iranit kundrejt Izraelit dhe trupave amerikane në sajt e aleancës iraniane në Irak, Afganistan, Palestinë dhe Liban nuk është ajo me të cilën duhet të merret Washingtoni në këtë moment, vë në pak kjo gazet, dhe shton se askush nuk do rritjen e çmimeve të naftës, gjë që mund të ndodhë. Sipas Washington Post, asnjë president amerikan i cili bën llogaritje të matur dhe nuk zgjedh luftën, sakoqë që trupat amerikane janë aktivisht të angazhuara në dy frontet, pasi në këtë mënyrë ai nuk mund të presë mbështetjen e publikut. Por thuhet më tej në shkrim, nëse Obama nuk e bombardon Iranin, kjo nuk do të thotë se askush tjetër nuk do e bëj. Në këtë moment, kur Washingtoni po merret me çështjet e kujdesit shëndetësor dhe implikimet e Massachusettsit, duket sikur gjëja më e rëndësishme për Obamën, pozitive apo negative, janë çështjet e brendshme. Mëtej autoria e shkrimit thotë se momenti përcaktues i presidencës së tij mund të vijë një ditë kur ai do të ngrejë telefonin dhe kryeministri i Izraelit t'i thotë: Izraeli sapo ka kryer një sulm në bazat bërthamore të Iranit. Dhe çfarë pastaj? Sipas autores së shkrimit, ky është një skenar krejt i paevitueshëm. Izraelitët janë dyshues si çdo kush për efikasitetin e sulmeve, ndaj ata janë përqendruar në sabotimin e fshehtë dhe madje jashtë spektrit diplomatik, edhe pse nuk kanë marrëdhënie diplomatike me Iranin, me shpresën se do të ngandalsojnë procesin e zhvillimeve bërthamore. Në Washington Post thuhet se izraelitët kanë studiuar qetësisht mënyrat ku Irani mund të rriqet, duke ditur për avantazhin që do të ketë në teknologjinë bërthamore për 20 vjeçarët e ardhshëm. Sipas autores, Izraeli, edhe pse i ka të gjitha opsionet në tavolinë, ka konkluduar se sulmet me bomba nuk sjellin pasoja të mira. Në disa drejtime ky konkluzion mund të ndryshoj, thuhet në Washington Post, pasi shumë izraelit e shikojnë programin bërthamor iranian si një çështje për jetë-vdekje. Kjo duhet kuptuar në kontekstin e sulmeve provokuese të presidentit iranian ndaj të drejtës së Izraelit për të ekzistuar dhe mbështetjes që ai u jep mohuesve të holokaustit. Nëse doni t'i bëni izraelitët paranoik, u thoni se mund të jetë objekt i sulmeve të vrasjeve në masë, dhe pikërisht këtë është duke bërë Mahmuta Ahmedinejad, shkruan Washington Post. Autoria thot më tej në shkrim se nuk beson se Obama mund të rimëkëm presidencën e tij duke bombarduar Iranin, si në karakteret e filmit Të përkundësh qenin. Autoria thot se ajo shpreson që kjo administrat është e gatshme ushtarakisht dhe psikologjikisht, jo për luftrat e zgjedhura, por për luftrat e diktuara. Kjo është jeta reale në fund të fundit dhe jo histori e Hollywoodit, konkludon Washington Post.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shtyhet për 2 mars seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit, policia ndërkohë arreston 3 aktivistë të vetëvendosjes. Serbia duhet ta kuptojë se e ka humbur Kosovën, thon ambasadorët e Francës dhe Gjermanisë në Beograd. Kryetari i Kuvendit të Malit të zihe quan Serbinë atë dhe i kriminalitetit. Hillary Clinton refuzon propozimin e Moskës për sigurinë evropiane. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates thot se NATO është në krizë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.